tɔgɔ Sidibe Demba Danbele mouvement M5 RFC Mali.
M5 ni sardasu fana ye ɲɔgɔn ye wa?
Oui, an bɛ waati min na sisan komi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲagaminen don Mali la a daminɛ na depuis ni Birwan Kura Sidibe min kɛra laban na. Ibi n'olu ci bɔra a fɛn bɛɛ ɲagami na Kati ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Donc k'an to o foulée kɔnɔna la an y'a mɛn k'a fɔ ko Kati soso min bɛ Kati k'o ye M5 invité ko ta yɛlɛ. Donc M5 représentant n'o ye Sogɛlɛ ani mɔgɔ caman tun b'a nɔfɛ olu yɛrɛ la ka taa Kati. Mais an t'a dɔn an bɛ yɛrɛ mun na sisan. Kuma o kuma tɛmɛna an ni soso ni ɲɔgɔn cɛ. En tout cas an bɛ ka kuma yɔrɔ mun na sisan u jiginna ka bɔ Kati u kan ka taa M5 siège la ka taa déclaration dɔ kɛ.
O bɛ mun de yira? O b'a yira k'a fɔ M5 an b'a dɔn u tun ko ko u tun ye laɲini dɔ. Okay. Ni waliya min bɛ senna sisan e yɛrɛ ka jateminɛ la e hakilila ye mun de ye nin na le fait que M5 taara u ni sardasuw sigira ka kuma an dun b'a dɔn depuis u kun nana u cɛ kun gɛlɛyalen don.
Bon depuis ni i bɛ ka fanga donna fo ka na bila sisan na sardasuw tun ko k'u ye M5 ka fanga de paratize mais en réalité ni ye a depuis ma daminɛ fo ka na bila sisan na ni y'a jateminɛ na u ye M5 de isolé carrément ni Faransi fanga kɔnɔna la mais bi ni y'a ye k'a fɔ u ye M5 wele ka nton ka yɛlɛ a bɛ sin ka kɛ i n'a fɔ reconnaissance ou bien. O yafa deli ɛnsin ma walasa ɛnsin sun de tigɛ di ɲɔgɔn ma cogoya mun na pour que ka faransi fanga ni tɔgɔ ti ɲɔgɔn fɛ ne kɔni y'a filɛ ɲɛ o de.
Mais nin waleya min bɛ kan ka kɛ sisan ni o ye ka jamana ɲɛmɔgɔ ani fanga ɲɛmɔgɔ k'u jagoya minɛ ka taga an y'a ye mɔgɔ caman y'a waleya kɔn M5 mɔgɔ est-ce que u bɔra ka kɔn wa. Walima o hakilila ye mun de ye nin ko la.
Non émission mɔgɔ ma bɔ ka waleya kɔn premier ministre ni président minalen ka taa u ma bɔ ka waleya kɔn fɔlɔ émission yɛrɛ ma bɔ ka déclaration foyi kɛ fɔlɔ bon an bɛ waati mun na sisan mais komi u welela ka taa Kati donc o bɔra ye u bɛna kuma min fɔ an t'an sigi an k'o lajɛ fɔlɔ mais ce qui est sûr quand même Birwan Kura min fɔrɔmɛla émission y'i ban ka don a la émission ma sɔn ka don a la.